Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC, ikiwa ni saa 10:30 za jioni saa za Afrika Mashariki, saa 9:30 Afrika ya Kati. Leo ikiwa ni siku ya Jumatatu tarehe 14 Juni mwaka 2021, anayekaribisha nikiwa nimekushajaa tele kama pishi la mchele, langu jina Sunday Shomari.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Leo tukiwa tunazo taarifa mbalimbali kuanzia huko DRC ambapo wakazi wa Kivu Kusini wameandamana leo kutaka serikali kuwalinda maalbino. Tutakuwa pia na kipengele cha barazani ambapo tumeuliza unasemaje kuhusu familia zinazowalazimisha watoto kufanya kazi ili kukidhi mahitaji ya nyumbani. Tutakuwa pia na makala ya hoja kwa hoja.
Basi moja kwa moja bila kupoteza wakati tuende kuangalia hii leo, baada ya jana ulimwengu kuadhimisha siku ya maalbino duniani. Huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maalbino wamefanya maandamano hii leo mjini Bukavu kushinikiza serikali iwalinde na usalama wao ambao unazidi kuzorota kila mara katika mkoa wa Kivu Kusini. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima De La Chance anayo taarifa ifuatayo.
Kupitia sauti za ngoma, vuvuzela na kadhalika, maalbino wa mji wa Bukavu walizunguka katika barabara kuu Patrice Emery Lumumba wakiwa na mabango kulikoandikwa ujumbe wa kutaka walindiwe usalama wao. Takwimu za shirika la kutetea haki za albino maarufu APIA zinampa uoga kiongozi wa shirika hilo Juvenal Mushule.
Ninakuwa na hesabu ya maalbino 29 wanjo walishakufa, na makaburi za maalbino ambazo zimekwisha bomolewa kwa kutafuta mifupa ya maalbino ambao walishakufa walishafikia 12.
Shirika hilo la kukuza ushirikiano na kutetea haki za albino linasikitika kuwa hadi sasa watoto wengi wa albino hawaendi tena shuleni katika vijiji vingi vya Kivu Kusini kwa hofu ya kuwindwa na wahalifu. Shirika hili linahakikisha kwamba hapa Kivu Kusini kuna maeneo ambamo kutokana na kuwaogopea watoto wao, wazazi wengi wa albino huwafungia nyumbani watoto wao au pangoni. Baada ya maandamano hayo, maalbino walikutana katika chumba cha DFF cha kanisa la Kipentekoste Witness Park lililowasaidia kifedha na kuhamasishwa kuhusu haki zao na namna ya kuzidai. Wametoa pia malalamiko kuhusu ukosefu wa dawa au mafuta ajili ya ngozi za miili yao, wakitaka jamii na mamlaka ya kiserikali kuwapa msaada wa aina yoyote ile. Katika utetezi wao, wanaharakati wa mashirika ya kiraia walioshiriki kwenye maandamano hayo walitaka kuona pia maalbino wakiendelea mbele zaidi hadi kufikia kwenye ngazi za uongozi wa kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jean Mujijima ni kiongozi wa huduma ya STP ya kanisa la Witness Park mjini Bukavu.
Beko wapi, hatubaoni? Tunabaona kungazi gani? Tunahitaji tuwaone, sababu nao wana akili sana, na wakati wanaleta mchango yao kabisa inchi itajengwa. Tunahitaji serikali yetu ya Kongo ijue kwamba maalbinoso wako pale, bengine balisha soma, wana ujuzi mwingi sana, wana nguvu, tena wanapenda watu, nao waingizwe katika uongozi kabisa, kusudi tuone kama watatusaidia kutatua hizi shida ambazo ziko katika nchi yetu ya Kongo.
Kumepita miaka mitatu tangu watu saba walipokamatwa na kutiwa nguvuni katika vijiji vya Nyantende, Mumosho, Kavumu na Nyangezi ndani ya wilaya za Kabare na Walungu, wakishtakiwa kufanya mashambulizi dhidi ya albino na uharibifu wa makaburi yao. Lakini miezi michache baadaye walidaiwa kuachiliwa huru kwa mafadhaiko ya baadhi ya wakazi wa Kivu Kusini. Asasi za kiraia zinaendelea kusema kwamba hivi sasa watu hao walioachwa huru wanatishia familia za waathirika wa albino kwa vile wamewapeleka mbele ya vikosi vya usalama. Umoja wa Mataifa umethamini na kutambua haki ya albino hadi kufikia kiwango cha kuteua siku ya Juni 13 kila mwaka kuwa ndio siku ya kuhamasisha binadamu kupambana dhidi ya ubaguzi wa albino. Mitima De La Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Basi tukiondoka huko DRC tuelekee Misri, ambako bunge la mataifa ya Kiarabu limetaja kusimama bega kwa bega na Misri pamoja na Sudan katika mzozo wa bwawa la Ethiopia. Hayo yanajiri wakati ambapo zimebakia siku chache tu kwa Ethiopia kuanza tena kwa mara ya pili shughuli ya kujaza maji kwenye bwawa lake hilo. Mwandishi wetu wa Cairo, Shafi Minda, ametuandalia ripoti ifuatayo.
Spika wa bunge la mataifa ya Kiarabu Adil bin Abdurrahman Al-Asumi ametaja msimamo wa bunge lake unaunga mkono ujumbe wa Misri uliotumwa kuelekea baraza la usalama la kimataifa kuhusu misimamo ya Ethiopia inayokosolewa na kupingwa vikali na upande wa Misri pamoja na Sudani katika majadiliano ya kutafuta ufumbuzi wa mgogoro wa bwawa la Ethiopia. Eliasumi ameongezea kusema kwamba anaitaka Ethiopia kuitikia kile alichokita kuwa ni sauti ya hekima na wito wa kidiplomasia unaoongozwa na Misri ili kuelekea kwenye makubaliano ya kikanuni juu ya bwawa hilo. Kadhalika, spika huyo amesisitiza kuwa bunge lake halitozorotesha juhudi zinazotolewa na mabunge mengine kimataifa na kijimbo ili kwenda sambamba na hatua zinazopigwa na Misri na Sudani katika kufikia makubaliano yanayochunga maslahi ya nchi tatu. Kwa kukaribia kufika muda iliyotangaza Ethiopia wa kujaza tena maji katika bwawa lake, wachambuzi wanautazama msimamo wa mataifa ya Kiarabu kuwa ni namna moja au nyingine inayoweza kuiwekea mbinyo Ethiopia.
في الحقيقة بالفعل هي رسالة قوية في هذا التوقيت بأن الموقف العربي واقف.
Anasema Bi Swabaha Musa, mtafiti wa masuala ya Kiafrika, kwamba kwa hakika huo ni ujumbe mzito ndani ya wakati huu, kwa kuwa msimamo wa Kiarabu pamoja ni wenye kuziunga mkono Misri na Sudani. Aidha, Bi Swabaha anasema kwamba Ethiopia tangu mgogoro huu uanze hajapata tajiriba yoyote kama hii, na akiamini kuwa hivi sasa hakuna muda wa kutosha wa kufanya mazungumzo, bali kinachotakiwa ni msimamo wa pamoja na kuzidisha mashtaka mbele Baraza la Usalama la Kimataifa. Kwa mujibu wa bunge la mataifa ya Kiarabu ni kwamba hapo kesho siku ya Jumanne kutafanyika kikao kisicho cha kawaida cha mawaziri wa mambo ya nje wa mataifa ya Kiarabu ili kujadili kwa kina kadhia hii ya bwawa la Ethiopia ndani ya wakati huu. Uungwaji huu mkono wa kimataifa na kijimbo kwenye kadhia hii ndio kile ambacho Misri na Sudani ilichokitaka kupitia tamko lao la pamoja mjini Khartoum wiki iliyopita, wakati waziri wa maji na waziri wa mambo ya nje wa Misri walipofanya mazungumzo na wenzao nchini Sudani. Kutoka mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti ya Amerika.
Asante sana Shafi Mbinda. Msikilizaji, endelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Hivi sasa basi, mwenzangu Patrick Ndwimana anakusomea habari muhimu za dunia.
Muungano wa mataifa wanachama wa NATO utajadili kutathmini hati yake ya kimkakati wakati viongozi wa muungano huo akiwemo rais wa Marekani Joe Biden wanakutana leo mjini Brussels. NATO mara ya mwisho kuboresha waraka huo ilikuwa mwaka 2010 ukielezea lengo lake. Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg anasema vitisho vya usalama na changamoto zinazoikabili NATO zilibadilika tangu wakati huo. Akizungumza na waandishi wa habari siku ya Ijumaa, Stoltenberg alisema kwa mfano, dhana ya kimkakati hivi sasa haihitaji kamwe China, swala la mabadiliko ya hali ya hewa halizungumziwi hata kidogo, na uhusiano kati ya NATO na Russia ulikuwa katika hali tofauti wakati huo ikilinganishwa na hivi sasa. Stoltenberg ameongeza kuwa hivi leo uhusiano wao na Russia sio mzuri kabisa tangu wakati wa enzi ya vita baridi, na mashambulizi yasiyokuwa ya kawaida ya udukuzi wa mitandao pamoja na changamoto nyingine nyingi vilibadilika kwa kipindi cha miaka kadhaa. Serikali mpya ya Israeli imeapishwa jana Jumapili, na hivyo kumaliza uongozi wa miaka 12 wa waziri mkuu Benjamin Netanyahu na kumfanya Naftali Bennett, kiongozi wa chama kidogo chenye msimamo mkali wa kidini, kuwa mkuu mpya wa serikali ya taifa hilo la Kiyahudi. Kwa mujibu wa mkataba wa kushirikiana madaraka ulioafikiwa na vyama vinane vya siasa, Bennett atakuwa waziri mkuu kwa kipindi cha miaka miwili. Bennett mwenye umri wa miaka 49 ni mshirika wa zamani wa Netanyahu na aliwahi kuhudumu kama waziri wake wa ulinzi mwaka 2019-2020. Baada ya miaka miwili, nafasi yake itachukuliwa na Yair Lapid mwenye umri wa miaka 57 ambaye alichangia kufikiwa kwa makubaliano ya kumuondoa Netanyahu. Netanyahu ambaye alijaribu kuugawanya muungano wa vyama vinane uliomuondoa mamlakani atasalia kuwa kiongozi wa upinzani, kadhalika anakabiliwa na kesi ya ufisadi. Kiongozi wa Myanmar aliyeondolewa madarakani Aung San Suu Kyi leo amefikishwa mahakamani katika mji mkuu wa nchi hiyo akikabiliwa na mashtaka kadhaa yanayohusiana na ufisadi yaliyowasilishwa dhidi yake na utawala wa kijeshi ambao ulichukua madaraka zaidi ya miezi minne iliyopita. Suu Kyi mwenye umri wa miaka 75 anakabiliwa na mashtaka ya kumiliki kinyume cha sheria vifaa vya mawasiliano visivyokuwa na kibali na kukiuka masharti ya kupambana na janga la COVID-19 wakati alipofanya kampeni ya uchaguzi wa bunge mwaka jana. Mawakili wake waliwaambia waandishi wa habari kwamba wanatarajia kesi hiyo itaendelea kusikilizwa hadi mwishoni mwa mwezi Julai. Mshindi huyo wa tuzo ya amani ya Nobel anazuiliwa tangu tarehe mosi Februari, wakati serikali yake ya kiraia ilipoondolewa madarakani miezi mitatu baada ya chama chake National League for Democracy kupata ushindi wa kishindo kwenye uchaguzi wa bunge. Viongozi wa kijeshi wanamshutumu pia Suu Kyi kwa makosa kadhaa, ikiwemo kukubali malipo ya pesa haramu taslimu dola laki sita pamoja na kilo 11 za dhahabu. Phil Robertson, naibu mkurugenzi wa shirika la haki za binadamu katika Human Rights Watch kanda ya Asia, leo amesema katika taarifa kwamba mashtaka yote hayo yanatakiwa kufutwa na hivyo Suu Kyi aachiliwe huru mara moja bila masharti yoyote.
Kamuere onna baby mungu tuze enunya nekoma. The way I feel, I want you to feel the same. Baby see the same. Baby come away.
Baada ya habari za dunia, sasa basi moja kwa moja tuelekee kwenye mada yetu ya barazani, ambapo hii leo unasimuliza kwamba unasemaje kuhusu familia zinazolazimisha watoto kufanya kazi ili kukidhi mahitaji ya nyumbani. Haya basi, tuungane kwanza wasikilizaji wetu waliotupa maoni yao kwa njia ya simu, alafu Patrick utaanza wale waliotuma ujumbe kwenye Facebook.
Kwa majina mimi naitwa Kaidi Ngodoro, napatikana kijiji kimoja Mkoma hapa nchini Tanzania, mkoa wa Geita. Kama nilivyo maoni yangu kwamba wanaotoa ajira kwa watoto wadogo hawana utu wa kibinadamu. Watu hao wanastahili kupewa adhabu, kushtakiwa mahakamani na kupewa adhabu kali, maana wanafanya kitu ambacho ni cha unyanyasaji kwa watoto wadogo.
Mimi ni Richard Kambale, niko Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kivu Kaskazini. Mimi nadhani huu ni udhalilishaji dhidi ya watoto, ni kuwanyanyasa. Ila yani, kuna mara maisha ndiyo yanasukuma mtu kufanya hiyo, kwa sababu ukiangalia kama hali ilivyo hapa nyumbani, watu walikuwa wakifanya kazi za shamba, watoto walikuwa mjini wakisoma, anapotoa mimea yake shambani analipa karo shule. Hata leo watu wamefukuzwa mashambani, watu wote wamekaa hapa mjini, lakini katapata chakula na kwa vigumu, na ndio mtu anaona mtu anamsukuma hata mtoto kufanya kazi ile ambayo hangeweza kufanya kwa sababu ya ugumu wa maisha ambayo ulikuwa ndani, ijapo alikuwa akimwalea watoto wake vizuri. Na kuna mengi ambayo ni maisha, kwa sababu hakuna mtu ambaye anaweza kumsikilia mtoto huruma kuliko mzazi wake. Kuna wale wanasema kwamba ni shirika la kuwachunga watoto, hawawezi waonea huruma kuliko wazazi wao, ila ugumu wa maisha kuna mara ndio unasukuma watu kuwa kama hawaheshimu haki za watoto.
Kwa majina ni Ochieng George, nikiwa hapa Kakamega nchini Kenya. Kile ambacho ningependa kuhusu wale ambao wanalazimisha watoto kufanya kazi ni kwamba wanaenda kinyume na haki za watoto, na kulazimishwa mtoto kwa njia yote ile, iwe ni katika maslahi ya kivita, iwe ni katika maslahi yote ile, inaendana kinyume na haki za watoto. Ndio maana ningependa tu kuhimiza wale watu wote ambao wana jukumu ya kuweza kulea watoto waweze kuhakikisha kwamba wanaheshimu haki za watoto, waweze kuhakikisha kwamba mtoto, kila mtoto anapewa haki ya kujilinda na waweze kuheshimu haki zaidi, ili kuhakikisha kwamba watoto wanakuwa katika njia iliyo bora zaidi.
Sawa kabisa. Asante sana wasikilizaji mliotuma ujumbe kwa njia ya simu na waliotuma ujumbe kwenye Facebook. Naanza naye Bienvenue Shamukungu kutoka Kibirizi, DRC Congo. Yanasema hayo yote yanatokana na umaskini. Pia wazazi wamekemea sana watoto, ila wazazi pia wamekimbia majukumu yao. Victor na Mujabi kutoka DRC anasema upande mwingine tu wakubali hivyo sababu ya umaskini unaokithiri, ila ni kinyume cha sheria ya kimataifa inayolinda watoto. Naye Ali Mrangi Gigiri Mresa anasema yeye ni mdau asiyechuja wa Salon Mabibo huko Dar es Salaam, Tanzania. Anasema hatua ninayochukua ni kwenda kwenye vyombo vya sheria na haki ili kukomesha uonevu huo dhidi ya watoto kupewa majukumu ambayo hayaendani na umri wao.
Sawa kabisa. Basi nikiangalia kwa upande wangu, alituma ujumbe kwenye Facebook ni naye Obiero Odinga kutoka kule nchini Kenya. Anasema siwezi nikaingilia watoto wa watu na familia zao, wanachopitia wanafahamu wenyewe. Mimi mwenyewe nilipokuwa mdogo nilijishughulisha sana mambo ya kusaidia kuleta riziki nyumbani kwetu, iweje leo nipinge? Siku hizi pia kama si zamani, ambapo mtoto wa familia alikuwa ni mtoto wa kijamii. Haya basi, tusikilize maoni mengine. Robert Cheriyoti akitoka kule Kenya anasema watoto wote lazima waende shule, ila umasikini nchini Kenya unachangia watoto wengi kutokwenda shuleni na kuishia kwa vibarua vya sulubu. Naye Grace Nsekanabo kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anasema mimi nafundisha watoto kwamba hawawezi kutumika kwenye hizo ajira kabla ya umri wao. Wazazi nao wakomeshe hizo ajira ambazo zinawaharibu watoto wetu. Vile vile watimize matakwa yao ya kulea watoto, kuepuka kwenda kwenye ajira kabla ya umri wao. Naye Malikwisha Alexis na kamrisha naye akiwa kule Kambale, DRC, anasema mimi kama msimamizi wa shirika la watoto tunaheshimu haki ya mtoto. Yule anayeajiri mtoto akionekana amevunja sheria itamhukumu, lakini kwanza tunahimiza raia na kuonyesha mtoto ni nani, nafasi ya mtoto iko wapi. Sante sana.
Basi tukiachana na barazani, naona wakati umewadia wa kupata muziki. Tunamuona hapa Olakira akishirikiana na Zuchu, wanakuja na wimbo Sere. Sikiliza wimbo huo.
I'm on the dance kind of, I'm on a special feeling. Baby, je caché, baby, je caché. I'm on the dance kind of feeling. I say na sweet good feeling, yeah. Baby, je caché, baby, je caché. My time to control it. Can nobody buy like me. I say nobody can stay like me. Oh yeah. That be all the worst. Baby, I got shit. After the party. Say we don't go to my place. Go to my place. That be all the worst. Baby, I got shit.
Na mambo mazuri kabisa na msikilizaji akitoweka, huyu si mwingine ni Ola Kira akishirikiana na Zuchu na Kitu Siri kutoka hapa VOA Express. Basi baada ya ngoma hiyo, msikilizaji, mwatia ule wakati wa hoja kwa hoja, ambapo tunaelekea nchini Kenya. Viongozi wa kisiasa nchini humo wamedokeza nia ya kufufua muungano wa upinzani maarufu kama NASA uliosambaratika mara tu baada ya kushindwa katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2017. Kenya inapoelekea kwenye uchaguzi mkuu mwaka ujao, raia waibua gumzo kuhusiana na hoja ya kufufua NASA. Tuwasikilize.
Nikisema kwa mfano vile sasa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta anaondoka, ufufua NASA utakuwa rahisi zaidi. Kwa maana yake Uhuru amebakia na option mbili pekee yake. Moja wapo ni aseme Ruto tosha ama aseme Odinga tosha. Akimluzi Odinga hata kuwa na ushawishi katika serikali ya Ruto. So lazima aonyeshe msimamo wake, na huo msimamo kama Raila alikuwa kwa expect wengine hapa kwa Jubilee kuwe na Jubilee A na Jubilee B, basi lazima rudi atengeze NASA. Na hilo ni jambo ambalo haiwezekani.
Mimi kwa majina ni Steven Katana Mramba. Kuna ugumu sana kwa sababu muungano wote chama chochote kile huwa ni wanachama. Na wanachama si Kalonzo na Raila, wanachama ni wa Kenya. Kulingana na vile mambo yalivyo, ni ngumu kwa sababu chama kinatengenezwa ama muungano baadaye unasambaratika bila sababu za kueleweka kwa mwananchi, kwa mpigaji kura. Miezi michache tuelekee kwa uchaguzi ndio wanaleta mambo ya kufufua. Hiyo tayari inamaanisha kwamba hawana mipango yoyote kuhusu mwananchi wa kawaida. Hiyo ni mambo yao kibinafsi, political survival. Uchaguzi umekaribia, kuna kukorogeka kwa baadhi ya viongozi wao wakubwa, ndio maana wanajaribu kila mbinu kuona 2022 watakuwa wamejipanga vipi. Natakana chama kiwe malengo muhimu ni mwananchi.
Kama vile unavyosema rafiki yangu,
ndio
mwananchi kawaida amezoea kuhusishwa kama jambo lishatengenezwa limekuwa tayari. Lakini mwananchi wa Kenya akiachiwa kuwa atengeze jopo yeye na ili jambo lisukumwe mpaka liwezekane, haliwezekani.
Na hiyo ndio wananchi wengine wale ambao wanaelewa ama wanakerwa na mambo kama haya, sasa inakuwa sasa wanaona kwa nini mwananchi asihusishwe nao. Tumepevuka kisiasa, hata kama kuna wengine labda hawajapevuka, lakini kuna baadhi ya Wakenya wengi wamepevuka, na wanaona hiyo siasa hiyo ya kwenda kuchezeana kwa malengo ya wale wakubwa wetu ama viongozi wetu, basi naona itakuwa si vizuri hata tupelekwe vile tunavyotaka.
Kuna vile ninavyosema ya kwamba wananchi wamechoka. Wananchi wamechoka, lakini vyama ambavyo vitaunganishwa kwa NASA, vigogo wao wako na ushawishi kutoka zile sehemu wanazotoka. Wakisema wafufue NASA, wataangalia tu takwimu zinaonyesha vipi. Nia ya NASA ni chombo ambacho kitatumiwa kumfanya Raila Odinga na Kalonzo waingie mamlakani na vyama vingine.
Mimi bwana mwenzangu, unaona hata kama NASA itafufuliwa, ile nguvu iliyokuwa nao mwaka 2017 sidhani kama itakuwa na nguvu ile sawa na ile, kwa sababu wale principals wengine kama Wetangula, Mudavadi tayari amepinga. Kwa sababu gani? Hakuna uaminifu.
Raila kumsaliti Mudavadi, Mudavadi alimsaliti Raila.
Kwa hivyo mimi nasema kwa kweli siasa yetu ya Kenya ni kusalitiana.
Sasa mimi nakwambia NASA bado inawezekana.
Kuna ugumu kwa sababu kwa nini kitu tumekiunda? Muungano tumeuunda, hatujatimiza lengo letu la kuchukua serikali, tumeenda msambaratisha muungano huo. Vyama vyetu vya Kenya ni vyama vya muda.
Asante sana. Basi baada ya kupata hoja kwa hoja tunaliona naye Liberty Collins Adede, tulekee basi kuangalia yale yanayotamba kwenye mitandao ya kijamii, na mwana mwenzangu Patrick Dwima na mzee mzima yuko tayari kutujuza yale yanayojiri. Kwako Patrick.
Yavumayo mitandaoni na kwenye vyombo vya habari, gazeti la Global Publishers limeandika taarifa ya msichana Marekani aliyepata umaarufu kwa kitendo cha kurekodi video wakati Marekani mweusi George Floyd akiuawa na afisa wa polisi katika mji wa Minneapolis mwezi Mei mwaka jana. Darnella Frazier ameula baada ya kushinda tuzo maalum kutoka kwenye tuzo za Pulitzer zilizotolewa usiku wa kuamkia Jumapili. Tuzo za Pulitzer ndizo tuzo za kifahari zaidi katika uandishi wa habari nchini Marekani. Bodi inayoratibu tuzo hizo ilisema Darnella, ambaye sio mwandishi wa habari lakini aliheshimiwa kwa ujasiri wa kurekodi mauaji ya George Floyd, video ambayo ilichochea maandamano dhidi ya ukatili wa polisi ulimwenguni, ikionyesha jukumu muhimu la raia katika harakati za waandishi wa habari za ukweli na haki. Kutokana tuzo hiyo, sasa Darnella amekuwa maarufu duniani, lakini kabla ya hapo hakuna aliyemfahamu. Je, ulikuwa unajua kwamba Afrika kuna rubani wa ndege aliye na umri mdogo? Naye si mwingine ni Captain Graham Shema kutoka Uganda. Graham ana umri wa miaka 7 tu, lakini ni fahari ya Uganda kwa sababu anapendwa na vyombo vya habari na pia watu wa taifa lake. Kufuatia safari yake ya kwanza ya ndege akiwa rubani mdogo zaidi, amekuwa gumzo nchini mwake. Watu katika nchi yake ambao wamevutiwa na uwezo wake kama rubani mchanga wamempa jina la nahodha kwa sababu yeye ni rubani aliyefanikiwa sana akiwa mdogo zaidi. Awali Graham alirusha ndege 3 za injini moja za viti vinne zinazojulikana kama 172 Cessna wakati bado ni rubani wa mafunzo. Baadaye ndipo akaweza kurusha ndege kadhaa, jambo lililosababisha watu wengi kumtambua na kujulikana kote ulimwenguni. Graham mwenye vipaji vingi ana shauku kubwa kuwa rubani wa ndege kwa muda mrefu, na anatarajia kuwa mwanaanga na kusafiri kwenda sayari ya Mars katika siku zijazo. Global Publishers imeandika pia ripoti kuhusu kifaa cha CPR kilichotumiwa kunusuru maisha ya mchezaji wa Denmark ambaye alianguka hafla uwanjani baada ya kupatwa na mshtuko wa moyo. Mashabiki wa kandanda wiki iliyopita walipatwa na huzuni baada ya mchezaji wa timu ya taifa ya Denmark Christian Eriksen kupata mshtuko wa moyo, cardiac arrest, na kuanguka uwanjani akiwa anachezea nchi yake dhidi ya Finland katika mechi ya kuwania kombe la Euro 2020. Mchezaji huyo ambaye pia anachezea klabu ya Inter de Milan ya huko Italy, nusura apoteze maisha iwapo asingepatiwa huduma ya kufufua moyo na mapafu viweze kufanya kazi tena, yani CPR. Kwa mujibu wa daktari wa timu yake, Morten Bosen, alisema Eriksen alikuwa amepoteza fahamu kabisa, tukampatia huduma ya kwanza ya kuuisha moyo na mapafu, CPR, ili moyo uanze tena kufanya kazi. Alikuwa amepata mshtuko wa moyo, Bosen alisema.
Asante sana Patrick. Basi kabla ya kukamilisha View Express, msikilizaji, tuangalie swali ambalo tumeuliza kwenye mtandao wetu wa Facebook na majibu yameminika kweli kweli. Swali linasema, je, katika eneo lako unachukua hatua gani kukomesha ajira kwa watoto? Kwako Patrick.
Majibu ya wasikilizaji kuhusu swali tulilouliza, namuona huyu Emmanuel Charles McMasey kutoka Wasakatonge, Dodoma, Tanzania. Yeye anasema kwanza ni kutoa taarifa kwa mamlaka za serikali, pia kukemea pakubwa katika jamii inayonizunguka. Saidi Kidami anasema mimi kama mimi natengeneza njia za mtoto kuja kuajiriwa.
Haya basi, nikiangalia kwa upande wangu, mimi ninaye Malikwisha Alexis Kambale kutoka Kiwanja, anasema kama msimamizi wa shirika la watoto tunaheshimu haki ya mtoto anayeajiri mtoto anavunja sheria. Dominic Kimetu anasema kwangu mimi nanunua shamba kubwa ni waajiri wazazi walete watoto ili kuondoa shida na wachukue au wapa ajira tuondoe tatizo hili. Richard Kambale kutoka Beni DRC anasema kuna mtu ambaye anaweza kuwa na huruma asiyekuwa na huruma na mtoto kuliko mzazi wake, ila anasema vita na ukosefu wa ajira ndio nasukuma watu kuwapa hao watoto kazi.
Basi hadi hapa ndipo tunafikia mwisho wa VOA Express hivi leo kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Hadija Riami, mwelekezi wetu Aida Isa. Naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Sunday Shomari. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia jioni njema.